Siellä ollessa mä luin Jeremian kirjaa ja mä jaan alkuun, tämä ei ole mun varsinainen aihe, mä haluan puhua Kristuksen ruumiista tänään, mutta tämä oli omalla tavallaan niin, niin toisaalta järkyttävä ja toisaalta rohkaiseva sananpaikka, niin mä jaan sen tähän lyhyesti alkuun. Mitä tämä profeetta Jeremia koki elämässään? 20. luku. Mä ihan rohkaisen sua, että lue se vaikka ilta lukemiseksi. Että jos haluat palvella Jumalaa, niin tiedät, mitä voi olla odotettavissa. Mutta tämä 20. luku Jeremian kirja alkaa näin. Hän oli siis edellisessä luvussa, niin kuin koko Jeremian työ oli profetoida, ja sitten kaiken kukkuraksi hänen profeetan tehtävänsä ei ollut julistaa mukavia aikoja, vaan hänen sanomansa kertoi, että kuulkaa, nyt on ongelmia tulossa. Varsinkin olette te luovu epäjumalistanne, niin on vaikeaa tulossa, ja Baabeli ja Nebukadnessar tulee ja he vievät teidät vankeuteen. Tämä oli profeetan sanoma koko ajan. Ja voi olla, että hän olisi ollut, halunnut olla mieluummin sellainen mukavan julistaja, mutta Jumalalla oli hänelle toisenlainen tehtävä. Ja tämä luku alkaa näin, että mutta pappi Pashur, Immerin poika, joka oli ylimmäinen kaitsija Herran huoneessa, kuuli Jeremian ennustavan näitä sanoja. Ja Pashur löi profeetta Jeremiaa. Ja pani hänet jalkapuuhun, joka oli Benjaminin yläportissa, Herran huoneessa. Eikö ole aikamoinen kutsumus? No, sitten siinä kerrotaan tuota, minkä tähden tämä näin tapahtui, koska hän oli profetoinut ja hän ei profetoinut hyvää. Mutta sitten tulee nämä Jeremian tuntemukset. Jakeessa 8 ja 9. Itse asiassa mä luen tuosta 7. Nyt tässä on Jeremian tuntemusta, kun hän on Herran käsittelyssä. Sinä taivutit minua, Herra, ja minä taivuin. Sinä tartuit minuun ja voitit. Minä olen joutunut nauruksi joka päivä, jokainen ivaa minua. Sillä milloin vain puhun, huudan minä ja saarnaan väkivallasta ja häviöstä. Sillä Herran sana on tullut minulle häväistykseksi ja pilkaksi joka päivä. Mutta kun sanoin, en tahdo häntä muistaa, siis Jumalaa, enkä enää puhua hänen nimessänsä. Ajatelkaa tämmöisiin tuntemuksiin, hänen tehtävänsä hänet meni. Mä haluan unohtaa tämän koko homman. Niin oli sydämessäni ikään kuin polttava tuli suljettuna. Kattokaa mikä ristiriita. Se on ihan niin kuin Paavalilla oli, että voi minua ellen evankeliumia julista. Että tämmöinen ristiriita siellä. Toisaalta tämä on sietämättömän vaikeaa ja mä halusin unohtaa tämän koko homman. Ja toisaalta sitten sellainen syvä tietoisuus, että no jos mä sen teen, niin sitten on kyllä polttava tuli täällä mun sisälläni suljettuna. Minä väsyin sitä pidättämästä, enkä voinut sitä kestää. Sitten minä kuulin monen puhetta, pelotusta joka taholta, syyttäkää ja syyttäkäämme häntä. Joka ainoa ystäväni väijyy minun lankeemustani. Mä ymmärrän tämän siis odottaa, että voi että kun se nyt kaatuisi, niin pääsisi sanomaan, että no niin, näinhän siinä kävi. Kuka ties antaa hän houkutella itsensä niin, että me voitamme hänet ja saamme kostaa hänelle. Mutta sitten sieltä kuitenkin nousee sellainen perusta. Mä luulen, että tämä on se Jeremian toivo ja tämä täytyy olla meidänkin kaikkien toivo, että mutta Herra on minun kanssani. Että se on paha, jos tämä katoaa, että Herra on mun kanssani. Jos se katoaa, niin sitten saa kyllä ihan oikeasti lopettaa. Mutta jos niissä tuntemuksissa, kun on tuska ja ahdistus, jos siellä tulee se toivon pilkahdus, että mutta Herra on mun kanssani, niin eikö se ole ystävät, että se taas auttaa eteenpäin, se nostaa. Kaikki ei ole mennyt, kun Herra on kerran kanssa. Ja jos mä ymmärrän, että Herra on mun kanssa, niin sitten loppujen lopuksi on niin, että kaikkihan on mulla. Mutta nämä taistelut on niitä, että tämä haluttaisiin meiltä nujertaa pois tämä tietoisuus Herran läsnäolosta meidän elämässä. Herra on minun kanssani niin kuin väkevä sankari. Pidetään ystävät tämä kirkkaana, vaikka on monenlaista taistelua. Ja kuitenkin vielä profeetta siltikin menee syviin vesiin ja hän kiroaa äitinsä tai syntymisensä ja voi että olisi ollut parempi, kun ei ollut koskaan syntynytkään tähän maailmaan. En tiedä, onko täällä kukaan koskaan ajatellut niin. Olisi päässyt paljon helpommalla. Mutta nämä on aitoja profeetan tuntemuksia. Ja Jumalan sanahan sanoo, että kaikki mikä on kirjoitettu meille vahvistukseksi ja rohkaisuksi. Myöskin ojennukseksi ja nuhteeksi. Ja eikä tässä ollut kaikki, mitä Jeremia koki. Mennään jonkun matkaa eteenpäin, niin hän löytää itsensä kaivosta. Hän löytää itsensä liejusta, jonne hänet laitettiin. Että koitetaan kestää, ystävät. Ei anneta helpolla periksi. Jumala tekee kuitenkin, vaikka niin monasti tuntuu, että se siemen on siellä mullan alla vaan piilossa ja mitään ei tapahdu, mutta pidetään kirkkana se, että Herra antaa kasvun siemenellä. Hän tekee suuria ja ihania asioita. Tämä oli johdanto, mutta mennään ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen. Ja ensimmäiseen lukuun ja 18 jakeeseen. Herra, mä pyydän, että tämä sanoma voisi meitä auttaa. Kiitos, että sinä teet ihania asioita. Haluat seurakuntaruumiisi toimintaan ja haluat, Herra, elävöittää jokaisen jäsenen ruumiissasi. Herra, käytä tätäkin aamua palvelemaan meitä, palvelemaan seurakuntaa, tätä paikkakuntaa, Herra. Että me voitaisiin olla jokainen eläviä kiviä ja eläviä ruumiin jäseniä. Ja me kiitetään, Herra, että tämä on sinun työtäsi meissä. Herra, me halutaan nyt avata sydämemme sinulle ja sanoa, että ota tämä mahdoton tapaus nimeltä minä tästä. Ota minut, Herra, vuodata minuun henkesi ja puhalla sitä elämää. Meissä ei sitä itsessämme ole, mutta tee sinä, Herra, tätä tänä aamuna. Ole siunattu keskellämme, Jeesus Kristus. Aamen. Mä luen tästä aika pitkän pätkän. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja hylkään ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman ajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous voimakkaampi kuin ihmiset. Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hulluutta, sen Jumala on valinnut saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala on valinnut, tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin, ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu. Joka kerskaa, kerskatkoon Herrassa. Herrasta. Mennään myöhemmin eteenpäin, mutta tehdään tämmöinen yksi juttu. Me luodaan tässä vähän niin kuin perustusta, niin kuka kokee täällä olevansa heikko? Onko kukaan? Kuka on joskus kokenut olevansa aivan onneton, läpimätä, mihinkään kykenemätön, Jumalalle kelpaamaton, epäonnistuja? Mä voisin luetella tätä paljon. Ja nyt tulee se hullutus, hei, jos sä nostit kertaakaan kättä, niin sä oot kelvollinen. Uskotko tämän? Jos sä kertaakaan nostit kättä, niin sä oot kelvollinen. Mutta jos sä et kertaakaan nostanut, niin Jumalan täytyy auttaa sua, että sä ensi sunnuntaina ei nosta kättä. Mutta kattokaa, tässä luodaan perustusta. Meidän julistuksemme kohde on Kristus, joka on täydellinen. Ja kun me katsomme itseemme, me huomaamme, että tässä on Esa-Pekka, joka on hyvin epätäydellinen. Ja me tullaan suureen ristiriitaan ja ihmetellään, miten nämä kaksi asiaa mitenkään sopii yhteen. Mutta Paavali tuo meille perustusta, että hei, muistakaa täydellinen Kristus. Hän on meidän saarnamme kohde. Hänestä me kerskumme ihmisille, häntä me julistamme, hänen luoksemme haluamme ihmisiä neuvoa. Ja sitten me tullaan siihen päätökseen, että musta ei ole tähän, mä en osaa mitään järkevää sanoa kenellekään, mä oon liian heikko, mä vaan epäonnistun. Monenlaisia ongelmia on ollut elämässä ja niin poispäin. Mutta tähän hullutukseen, siis ristin hullutukseen, ristihullutus on sitä, että Jumalan täytyy mennä kaiken häpäisyn kohteeksi sinne ristille, tulla täyteen heikkouteen. Ja hän ikään kuin raivas tietä sulle ja mulle, että me voidaan heikkoina tulla palvelemaan Jumalaa. Se oli ihmeellisin Jumalan palvelus, minkä Jeesus Kristus teki äärimmäisessä heikkoudessa ollessaan ristillä. Siellä on Jumalan palveluksen huipentuma, tulla niin heikoksi, että hän saattoi pelastaa sen kautta koko maailman. Ja meidän täytyy sisäistää tämä perustus hyvin perustavaa laatua olevalla tavalla meidän sisimpäämme. Perustus on siellä, että hän tuli niin heikoksi, hän tuli synniksi meidän tähtemme. Hän on ollut jo kaikista heikoin. Ja sitten hän tässä samassa hulluudessaan valitsee sinut ja minut. Hän kutsuu sua ja mua, ja se on sitä samaa hulluutta meille. Miten ikinä minä voisin olla Jumalan palvelija? Mutta mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi. Eli nyt me siis puhutaan Jumalan valinnasta. Ja tulee aika meidän kunkin elämässä, kun meidän vaan tarvii taipua Jumalan valintaa. Ei tässä ole sen kummemmasta kysymys. Ikään kuin hypätä siihen, että no olkoon sitten Herra, jos sinä todella olet näin hyväksi nähnyt, niin mä tulen sitten. Tämä on minusta hullua. Paljon parempia on kaikkialla muualla. Joku muu voisi tehdä tämän. Ootko sä ikinä ajatellut näin? Mutta ystävät, se meidän on kanssa hyvä hahmottaa, että me ollaan kaikki samassa veneessä. Ihan samanlaisia, saman heikkouden alaisia, jokainen hänen ruumiissaan. Ihan kaikki. Me voitaisiin pitää 10 raamattutuntia vanhasta testamentista ja nähdä, kuinka ne oli samanlaisia kaikki. Me nähdään se sama heikkous uudessa testamentissa. Me nähdään apostoleissa suurta heikkoutta. Ja silti he olivat väkeviä Herrassa. Ja se on tärkeää saada tämä perustus ihan oikeasti meidän elämässämme kohdalleen, koska jos meillä ei ole tätä perustusta, me uskotaan saatanan valheita ja me jätetään tehtävämme tekemättä, kun me uskotaan valheeseen. Jos me uskotaan, että ei musta ole tähän, niin mä silloin en toteuta tehtävää, jonka Kristus haluaisi hänen ruumiissaan minun toteuttavan. Tästä on kysymys. Hän haluaa heikkoja jäseniään toimintaan. Ja sana sanoo, että me ollaan kaikki heikkoja. Ja Jumala on meidät heikot valinnut. Sen tähden, että Jumalan voima tulee ilmi missä? Heikkoudessa. Siellä se tulee ilmi. Meidän ei tule pelästyä heikkoutta, vaan meidän pitää nöyrtyä siihen. Sanoa, että joo Jumala, mä tarvitsen sinua. Vaikka minä olen heikko, mä en sen heikkouteni verukkeella kieltäydy palvelemasta sinua. Vaan mä sanon, että ota sitten minut. Se on vähän niin kuin Gideon sanoi, että suokaa anteeksi Herra. Minutko ihan oikeasti haluat? Muistatteko? Mun käännös sanoi, että suokaa anteeksi Herra. Hän sen tämän teititteli Herraa. Suokaa anteeksi. Toisin sanoen, että väärä valinta, huono valinta. Mutta kun Jumala on valinnut. Pysähdy, lupaa mulle, että minuutin mietit tätä ennen kuin nukahdat illalla, että onko totta, että Jumala minut sinä valitsit. Ja kysy Jumalalta. Ja älä vaan kysy, vaan myöskin kuuntele, mitä hän sanoo sulle. tehdäänkö tämmöinen yhteinen sopimus? Jokainen tänä iltana kuuntelee, että valitsiko Herra minut? Ja sitten sä voit vielä kysyä, millä perusteella hän valitsi. Jae 29 sanoi, että mikä ei ole mitään. Okei, voi olla, että no, heikko, mä suostun olemaan, mutta monet kokevat, ettei ole oikeasti yhtään mitään. Mullakin on niitä hetkiä. Välillä liian usein. Että ihan pitää potkasta itseensä, että lopeta nyt jo tuo, ei tuosta ole mitään apua. Mutta tuntuu, ettei ole mitään. Mutta ei se mitään, Vanha testamentti ja Uusi testamentti on täynnä ihmisiä, jotka aika ajoin oli siinä pisteessä, että mä en ole yhtään mitään. Se Arturikin siellä, tämä yksi Jumalan hullu siellä Karjalassa, jonka Jumala on ottanut käyttöönsä, niin hän sanoi, että en mä oikein tiedä, mikä mä olen, mutta mä vaan tiedän, että Jumala on mut kutsunut. Että mä en voi oikeastaan kuin tehdä vaan sitä, mitä hän kulloinkin antaa. Että olennaista sulle ja mulle ei ole edes se, että mä tiedän olevani joku. Kaikista tärkeintä on se, että mä tiedän olevani Jumalan lapsia, että hän haluaa hulluja käyttää. Sillä jo pääsee pitkälle. Ota mut, Herra. Mikä ei ole mitään, sen Jumala on valinnut. Eli nyt voidaan tulla yhteiseen johtopäätökseen, että me ei kukaan kelvata, mutta just siksi me kaikki kelvataan. Kaikki kelvataan Jumalalle. Hän on maksanut täydellisen hinnan, hän loi perustuksen ristillä. Siellä se hullutus alkoi ja se jatkuu tänä päivänä. Hän valitsee ja kutsuu heikkoja ja vajavaisia ja asettaa heitä tehtäväänsä. Katsotaan kolmatta lukua. Täällä Paavali kysyy 5. jakeesta, mikä on Apollos ja mikä on Paavali? He ovat palvelijoita, joiden kautta te tulitte uskoon. Palvelijoita sen kyvyn mukaan, jonka Herra on kummallekin antanut. Mä tavallaan puhun niin itsestäänselvyyksiä, että nämä voi mennä helposti korvasta toiseen. Näitä pitää oikein välillä ajatella, että mitä Paavali sanoo. Hän kutsuu jokaista palvelijoiksi. Eli me voidaan tänä aamuna ottaa jokainen palvelijan identiteetti. Hypätä ikään kuin siitä pois, että miltä musta tuntuu ja onko mä kelvollinen. Hypätä sellaiseen identiteettiin, että miten mä voisin toista palvella. Ymmärrätte, että tästä tulee aivan eri sävy elämään. Jos mä oon kuninkaan palatsissa ja mä päätän siellä olla en mikään, enkä kelpaa mihinkään, niin se kuningas potkaisee mut kohta pois sieltä. Sunhan pitäisi olla palvelija eikä miettiä, että miltä susta itsestäsi tuntuu. Anteeksi, tämä oli vähän tämmöinen ronski esimerkki. Mutta kuninkaan palatsissa palvelijan tehtävänä on palvella. Ei hän kerro joka aamu, että tänään särkee päätä ja eilen tuntui ikävältä ja edellispäivänä muistin kaikkia vastoinkäymisiä, mitä on ollut. Ei, palvelija palvelee uskollisesti. Ja näillä ystävillä, apostoleilla, oli tullut tämä palvelijan identiteetti. Ja se auttoi heitä suorittamaan sitä tehtävää, jonka Jumala oli heille antanut. Ja tämä aikakausi, en tiedä oletko samaa mieltä, mutta tämä aikakausi menee enemmän ja enemmän semmoiseen ihmis- ja itsekeskeiseen suuntaan. Oletko samaa mieltä? Että me enemmän ja enemmän vaan mietitään niitä oman napamme asioita. Mutta se, minkä tämä mentaliteetti meiltä riistää, on tämä palvelijan identiteetti. Että mä elän täällä ennen kaikkea toisia varten. Mä elän täällä Jumalaa varten. Mutta tän he olivat hahmottaneet, että me olemme palvelijoita. Ja toinen tärkeä asia on, sen kyvyn mukaan, minkä Jumala on kullekin antanut. Jumalan armolahjoista on kyse hänen ruumiissansa. Ja nyt kun Raamattu vertaa meitä paljon ihmisruumiiseen, mä sovin Aatoksen kanssa, että mä käytän vähän häntä esimerkkinä. Ei hänen tarvitse tulla tänne eteen, mutta ajatellaan nyt ihmisruumista ja sitten meitä seurakuntana Kristuksen ruumiina. Kun Aatos juoksee, niin me katsotaan, että onpa sillä valtavat reisilihakset ja se pääsee kovaa vauhtia. Mietteet keskittyy ehkä sinne reisiin, mutta kun Aatos näppärää jotakin pientä, avaa muovipussia, me katsotaan, että onpa sillä pojalla näppärät sormet. Tai Aatos on mestari havaitsemaan eläimiä metsästä. Me muut ei nähdä, mutta se näkee semmoisen pienen kirpun jossakin. Siis silmät on tarkat. Toisinaan kuulo on erittäin herkkä. Kuulee semmoisiakin, mitä ei pitäisi kuulla. Mutta me huomataan, että tässä kehossa välillä aina joku ruumiin jäsen tai aisti nousee vähän niin kuin toisen yläpuolelle ja me huomataan joku asia paremmin kuin joku toinen. Mutta me saatetaan unohtaa se, että kun juostaan, niin kuinka koko keho on toiminnassa. Ja jos tuolta selkänikamasta olisi joku pikkunen paikka vähän vinksallansa tai hermo siellä välissä, niin ei niistä suurista reisilihaksista olisi mitään apua. Matka pysähtyisi välittömästi. Eikä silmistäkään olisi apua, jollei aivotoiminta olisi vireätä. Ja me ymmärretään tästä kehosta, ihmiskehosta, jota sanotaan, että tämä on Kristuksen ruumis. Tämä on niin kuin kuva siitä, niin mieti tätäkin toinen kotiläksy. Oikein ajattele tätä kehoa ja sitä harmoniaa ja sopusointua, mikä tässä ruumiissa on, minkä Jumala on meille henkensä temppeliksi lahjoittanut. Se on niin kuin valtavaa. Ja me tajutaan tästä, että hei, tämä käsi ei voi lähteä eri paikkaan kuin tämä toinen. Tämä keho jo puhuu yhteyden puolesta niin väkevästi. Mä en voi täällä olla kiukkunen tälle. Elämästä tulee aika vaikealta. Tämä jalka ei voi sanoa, että mä lähden tonne ja tämä tonne. On vaan pysähdyttävä. Sanotaan, että Herra auta. Nyt olisi molempien jalkojen paras mennä samaan suuntaan. Mutta tämä keho puhuu meille paljon. Mutta välillä sieltä nousee. Tässäkin on tilanne, että joidenkin mielestä se Paavali oli parempi ja joidenkin mielestä se Apollos oli parempi. Ja tämä on tosi inhimillistä. Mä en usko, että kukaan on välttynyt vertailemasta Kristuksen ruumiin jäseniä joskus. Vai onko joku, joka ei ole ikinä verrannut, että se oli nyt väkevämpi kuin toi toinen, tai toi oli enemmän Herran käytös kuin toi toinen. Mä luulen, että jokainen on sitä joskus tehnyt. Mutta me unohdetaan tämä kokonaisuus. Yksi ei voi toimia ilman toista. Siis siitä puhuu koko tämä ihmiskeho. Ja se on välillä helppo unohtaa. Mutta meidän on tärkeää palauttaa se muistiin, koska esimerkiksi tämmöinen Puudosin matka, jonka me saatiin nyt 3 täältä sinne lähteä, mutta kyllä me tajuttiin monen monta kertaa, että ilman teitä ei tämä vaan onnistuisi. Tämä homma ei toimi. Ja jo sillä matkalla ajattelisi, että jos joku olisi puuttunut, niin olisi heti tajunnut, että nyt jotakin olennaista puuttuu. Ja tämmöiset matkat opettaa sitä, että kuin riippuvaisia me ollaan toinen toisistamme. Ja Kristus ruumis puhuu siitä. Me olemme toistemme jäseniä, meidät on rakkaudessa liitetty yhteen. Ja meidän tulee oikein ajatella näitä, antaa Kristuksen puhua meille näistä asioista, kuin tärkeitä me ollaan toinen toisillemme. Ja ruumiissa on, meillä on erilaisia jäseniä, niin kuin mullakin on toi nenä, mä nuorena kauheasti häpesin, kun se on niin iso ja se on keskellä päätä, eikä sitä saa piilotettua ja se on kaiken kukkuraksi vino. Mut kun ei sitä saa millään piiloon, se kanssa on vaan käveltävä ja se kulkee aina ensimmäisenä. Mutta toiset ruumiin jäsenet on näkyvämpiä. Ja toiset ei ole niin näkyviä. Ja jos nämä mun näkymättömät selkälihakset tai joku jänne täällä polvissa, niin jos se pettäisi, niin mun nenäni olisi tuolla maanpomossa. Mutta rakkaat, otetaan tällainen niin kuin Kristus ruumiin yhteinen identiteetti. Oikein sitoudutaan rukoilemaan toistemme puolesta, siunaamaan niitä armotuksia, mitä meillä on, koska jokaisella on oma tehtävänsä. Toisen näky on enemmän toiseen suuntaan ja toisen näky on enemmän toiseen suuntaan. Mutta kun Kristus saa meitä valaista, me huomata, että tämä on kaikki samaan suuntaan. Ei tämä olekaan eri suuntaan. Ja siihen Jumala haluaa hänen ruumistansa rohkaista, että tämä kaikki on tähtäämässä sitä taivaan kirkkautta kohti, että siellä olisi mahdollisimman paljon niitä. Ja kun me ollaan sodassa, toiset on siellä rintamalla pidemmällä, toiset on käynyt jo vakoojina edellä, toiset on siellä vähän taaempana turvaamassa selustaa. Mutta sitten on myös kenttäsairaala, sekin kannattaa muistaa. Koska seurakuntaelämässäkin tulee haavoittuneita. Joku kertoi joskus, mä en muista missä, olikohan se työntekijä päivillä, että seurakunnan etuoven me halutaan käydä, mutta me ei huomata, että välillä seurakunnan takaovi käy. Ja sieltä lähtee haavoittuneita pois ja välttämättä moni ei huomaa. Ja nyt Kristus ruumiissa meidän täytyisi huomata, että meillä on molemmat ovet. Ja pitäisi lähteä niidenkin perään, jotka poistuu sieltä takaovesta. Koska me emme voi sanoa yhdenkään ruumiin jäsenen kohdalla, että sinä et kuulu joukkoon. Ainakaan Kristus ei voi sanoa näin. Et jokainen on tärkeä, suorastaan elintärkeä. Me tarvitaan kaikkia. Ainakin Kristus näyttää tarvitsevan meitä. Tämä on hullutusta, mutta hyväksykäämme Jumala hullutus, näin se on. Eli vertailua ei tarvitse suorittaa. Se on inhimillistä, mutta siitä voi opetella hiljalleen pois. Kaikista ihaninta on se, että mä sanon ronskisti, että minä olen, mikä olisi, polvilumpio. Eikö kuulosta aika jännältä? Mutta mulla on joku tärkeä tehtävä. Mä olen se ja minä asetun paikalleni. Koska sanassa sanoo, että hän on asettanut ruumiin jäsenensä paikoilleen niin kuin hän tahtoo. Eli taas on kyse Jumalan tahdosta. Että ihminen asettautuu siihen Jumalan antamaan osaan hänen ruumiissansa. Ja se on kaikista paras osa. Onneksi mun nenä ei ole mun reiteni. Eikä mun varpaani, mun sormeni. Mä en pystyisi soittamaan pianoa. Ja tää on mahtava kuva, siksi tää ruumis. Se on tosi mahtava. Jokaisella on olennainen tehtävä. Sitten on näitä peitossa olevia asioita, on vaikka sydän ja keuhkot. Ja oliko se Tenho just sitä valaisi, joku on opettanut, että ne keuhkot on niinku sitä hengitystä. Eihän me nähdä nyt täällä, kuinka moni on henkäillyt tämän kokouksen puolesta, kuinka moni nyt elää ihan rukouksen hengessä tässä, että Herra saisi olla keskellämme ja kuinka moni itki tuo viikon aikana, kun me oltiin Puudosissa sen matkan puolesta, sielujen pelastumisen puolesta, että asiat saisi mennä kuntoon ja paikalleen. On niin paljon sellaista näkymätöntä. Ja voi olla, että jotkut, jotka toimii siellä näkymättömissä ikään kuin keuhkoina tai sydämenä, he voi kokea olevansa ei mitään, ei kukaan mua huomaa. Ja sitten kuitenkin, jos ne siellä lopettaisi toiminnan, niin sitten sitä oltaisikin. Välittömästi kanttu vei. Haluatko sinä asettautua paikallesi? Oikein niin kuin kysellä ja janota, että hei Herra, mä nyt jo uskon, että mun mitättömyyteni ja heikkouteni ei ole sinulle este. Mä uskon nyt tämän. Ja Herra, näytä nyt mulle, mitä sinä minulta haluat? Mihin haluat mun asettuvan sinun ruumiissasi? Niin, että tämä ruumis toimisi moitteettomasti. Me ymmärretään näin, että kun jotkut hermot on pahasti jumissa, niin saattaa koko ruumis lamaantua. Se on välillä niin pienestä kiinni. Ja tämä niin kuin herättelee, älä ota tästä nyt kuormaa tai semmoista painetta itsellesi, mutta tutki sitä, että hei, mikä on mun paikka, jossa mun tulee toimia elävästi. Ei vaan sun itsestähden, vaan Jumalan kunnian tähden. Sen tähden, että hänen ruumiinsa toimisi niin kuin hän on sen ajatellut, että sen tulisi toimia. Koko ajan kannattaa pitää ruumiista puhuessa mielessä se, mä oon tästä ennenkin puhunut, että verenkierto toimii aivan kaikkialla. Toisin sanoen, me tarvitaan Kristuksen veren puhdistusta, joka virtaa valtavalla paineella läpi Kristusruumiin koko ajan. Tämä on yksi meidän perusedellytyksiä. Ja mitä tapahtuu ruumiin jäsenelle, jossa veri lopettaa totaalisesti kulkemisen? Siellä tulee halvaustila. Ja jos sitä ei saa heräteltyä, niin sitten semmoinen joudutaan leikkaamaan pois. Eli me tarvitaan jatkuvaa verenkiertoa meidän olemuksessamme ja seurakunnan olemuksessa. Kristuksen veren puhdistava voima, joka menee valtavalla paineella. Jokainen tietää, mä olen Kristuksen veren tähden puhdistettu. Sitä me tarvitaan kipeästi, jotta ruumis pysyy elävänä ja toimintakuntoisena jatkuvasti. Sitten sekin on mielenkiintoista, että jos me ruvetaan jotakin vahvistamaan, jos vaikka Aatos tekee vatsalihasliikkeitä, niin sinähän tarvitaan selkälihaksiakin. Ja jos halutaan selkälihaksia vahvistaa, niin vahvistetaan vatsalihaksiakin. Eli kun joku osa vahvistuu, niin toisetkin vahvistuvat. Sekin on mielenkiintoista ruumiissa. Mennään takaisin tänne kirjeeseen. 6. jae. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Tässä Jumala ikään kuin ottaa itsellensä sen sen todellisuuden. Kukaan ei voi napata sitä henkilökohtaisesti itselleen. Ei edes mikään seurakunta voi sitä tehdä. Jumala sanoi, että ja minä annoin kasvun. Ja kuulkaa pojat ja tytöt, jolle minä annan kasvua, niin mikään ei kasva. Jumalaa me tarvitsemme. Häneen tämä kaikki niin kuin menee takaisin. Me vaan teemme omaa osuuttamme, mutta Jumala antoi kasvun. Ja niin Paavali on sitten oppinut jo tämänkin läksyn, että niin ei istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Jos ajattelee näitä Puudosin nuoria, että nämä pari hullua meni sinne puistoon milisen ja uhmaten. Että sehän on tavallaan ihan hullua. Sehän rikko sen kaupungin järjestyssääntöjä. Mutta sen seuraukset on ihania. Ja sitten mä voin kuvitella, että Artolla ja Tenholla ja Arturilla tuli mieleen, että no mitenköhän niillekin käy ja tuleekohan enää koskaan ja tulee tämmöisiä ajatuksia. Sekin on hyvin inhimillistä. Me mietitään, kun joku tulee uskoon, niin tuliko se nyt ihan todella uskoon. Ja nämä on inhimillistä ja me taistellaan kaikki näiden ajatusten kanssa. Ja me taistellaan itsemme kanssa, että no kasvanko mä nyt ihan varmasti ja onko mitään mun elämässä muuttunut vuosikausiin. Mutta Jumalan lupaus oli, että hän antaa kasvun. Että se hullutus, mikä silloin siellä Puudosin puistossa tapahtui, me nähdään, että okei, veljet siirrettiin sivuun, mutta Jumala jatkoi työtänsä. Ja Jumala antoi sitä kasvua siellä. Hän puhui näille pojille, hän antoi halua tulla lähemmäksi Jumalaa. Ja sitten ne tuli nytten viime viikolla kolmena iltana peräkkäin sinne. Ja toi nämä tytötkin mukanansa. Ja tapahtuu myös numerista kasvua. Ja se on mielenkiintoista tämä Jumalan valtakunta. Ja nyt me tietenkin rukoillaan edelleenkin, että Jumala oikein kastelee tämä siemen siellä. Ja anna heille kasvua. Ja anna heidän kasvaa raittiisti. Ja anna heidän juurtua veljes- ja sisaryhteyteen. Ja tee heistä Jumalan palvelijoita. Anna heidän kasvaa täyteen miehuuteen Kristuksessa. Tätä me rukoillaan heidän puolestaan. Mutta jostakin on aloitettava. Istuttaja ei ole mikään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Tässä on mahtava salaisuus. Ne ovat yhtä. Nämä tekevät yhtä työtä. Sama päämäärä on kaikilla, että Kristus saisi muotoa ihmisissä, mutta jonkun on ensin synnytettävä. Joku antaa ruokaa ja kasvattaa eteenpäin, mutta Jumalan sana sanoo, että nämä ovat yhtä. Et opetellaan oikein näkemään toinen toisiamme, että yhtä tässä ollaan. Sama päämäärä, vaikka tehdään vähän eri vinkkelistä näitä asioita. Hyppään 10. jakeeseen. Minulle annetun Jumalan armon mukaan. Tässäkin on perustusta. Sehän on Jumalan armoa, että Jumala meitä itse kutakin käyttää. Ja armo on silkkaa lahjaa. Se on Jumalan valintaa, hänen viisasta aivoitustaan, meitä kohtaan ja seurakuntaa kohtaan. Jumalan armon mukaan. Paavali on tehnyt sitä, mitä hän on tehnyt. Joko sä oot rohkaistunut?
Jonkin verran.
Jatketaan vielä pikkusen. Käännetään 12. lukuun. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet? En tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus on kirottu. Ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Tämä on tätä Kristusruumiin valtavaa erilaisuutta. Toisilla on armolahjoja, erilaisia armolahjoja. Toisilla on erilaisia palvelutehtäviä. Toisten kautta tapahtuu voimatekoja. Mutta tärkeää meille on taas se ruumiin yhteys, että minä huomaan tämän kaiken vaikuttaa yksi ja sama Herra, joka tekee työtä yhtä päämäärää varten, jotta sieluja pelastuisi, jotta Kristus ruumis rakentuisi kohti Kristuksen kaltaisuutta ja olisi kerran iankaikkisuuden hänen kanssaan. Mutta siinä tarvitaan kaikenlaista. Ja meidän tehtävä on asettua olemaan sitä, mihin Jumala on minut kutsunut. Ja 11 sanoo, kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ja sitten siinä verrataan, näistä asioista jo puhuinkin, kuka haluaisi olla silmä mieluummin kuin korva ja niin poispäin. Mutta Jumala on tämä, joka vaikuttaa. Ja sinäkin voit rukoilla ja miettiä, mitä mä voisin tehdä. Mä oon saattanut kertoa joskus, yksi nainen sai Helsingissä sellaisen vision, että hänen pitää mennä viemään taksikuskeille villasukkia. Ja hän kutoi aina niitä villasukkia ja hän vei niitä taksikuskeille ja julisti heille evankeliumia. Hänestä tuli kuuluisa villasukka evankelista. Toisestakin mä oon kertonut, jolle Herra antoi kellon ja hän koki, että hänen pitää antaa se eteenpäin. Ja Jumala teki niin kuin leivän lisääntymisihmeen, että hän sai aina uuden kellon, kun hän luopui edellisestä ja julisti evankeliumia samalla, kun hän antoi. Ja tätä jatkui niin kuin tämän leskinaisen öljyä siellä ruukussa ja jauhoja. Ne eivät loppuneet niin kauan, kun hän antoi sitä. Mä oon monta kertaa ajatellut, että nyt mä oon kaiken sanonut, kaiken saarnannut. Mutta sehän on tavallaan ihan hullu ajatus. Mutta tämmöisiä ajatuksia tulee puhujille ja tulee kaikille. Mä en enää osaa tehdä mitään. Mutta Jumalan valtakunnassa on sellainen loppumaton virta. Ala elämään siinä virrassa ja toteuta sitä. Siunaa, anna, tee, rukoile, saarnaa, evankelioi. Kudos sukkia, jaa kelloja, tee mitä vaan mihin Herra sut kutsuu ja tee sitä väsymättä. Anna vaan mennä sen palvelutehtävän kanssa. Ja mä tiedän, että sun elämästäsi tulee innottavaa. Kuulitko tämän? Hei, sun elämästä tulee innoittavaa. Kristuksen kanssa eläminen, kun sä löydät oman tehtäväsi, se ei ole tylsää. Vaikka tulee niitä hetkiä, niin kuin Jeremia koki, että nyt mä lopetan, mutta sä tiedät sen palon tuolla sisimmässäsi. Nyt kyllä tuli polttaa sisällä liian paljon, sitä ei saa tukahdutettua sinne. Mutta janotaanko me sitä Jumalan tulta? Herra, anna mulle pikkasen sitä tulta, että mä tajuan, mistä on kysymys. Ja anna mulle rohkeus mennä tämän tulen kanssa eteenpäin. Viedä ja tehdä ja julistaa. Mä rukoilen niiden nuortenkin puolesta siellä Puudosissa, että he vois ihan vaan saman tien jakaa sitä pientä, mitä he on kokeneet. Eihän heidän tarvitse nyt heti tulla seurakuntaan ja pitää tunnin saarnaa, mutta he voi kertoa kaverillensa, että mä oon löytänyt elämän. Että meidän ei tarvitse tehdä tästä liian vaikeeta, mutta kerro sitä elämästä ja sä innostut itsekin. Kato, kun sä kerrot toiselle, mitä sulla on, niin sä tajuat itsekin, mitä sulla on. Mulle on tapahtunut näin monta kertaa. Et hyvänen aika, olinkin unohtanut itsekin, että kyllä on evankeliumi mahtava. Kyllä on kerta kaikkiaan Kristuksen työ mua kohtaan ihmeellinen. Mutta jos mä vaan haudon sitä, niin sille käy niin kuin Hesekielin kirjassa on kuva tästä virrasta, että osa virrasta menee sinne rämeikköön ja siellä se rupeaa haisemaan. Niin samalla lailla käy evankeliumille meidän elämässä, jolle me anneta virrata se vuolaasti eteenpäin. Ja voi olla sä jo ajattelit niin, mutta kun ei musta ole siihen. No, sustahan just on siihen. Sinä, joka et ole mitään ja ajattelit, että kelpaa mihinkään, niin just Jumalalle sä kelpaat hänen hullutuksensa tähden. Ja ala vaan sitä jakamaan ja sä huomaat, että virta suurenee. Virta suurenee, kun mä teen sitä, mihin Jumala mua kulloinkin kutsuu. kun sä rupeat lukemaan sanaa, sä huomaat, että tästä kasvaa semmoinen leipä sulle, että sä haluat sitä joka päivä. Kun sä vietät aikaa Herra edessä rukoillen, sä et mistään hinnasta jättäisi niitä hetkiä pois sun elämästäsi. Kun sä todistat ihmisille, kun sä saat maistaa Jumalan hyvyyttä, kokea hänen läsnäolonsa, sä et voi lopettaa. Ja jos sä lopetat, niin tuli polttaa sun sisälläsi. Mä heitän sulle muuten nyt sama haasteen. Kun mä heitin meidän tytöille ja tytöt rupes toteuttaa sitä, ne ei ole kumpikaan täällä, niin mä voin kertoa. Mä sanoin niille muutama päivä sitten, että lukekaa Uusi testamentti 26. päivässä. Se on 10 lukua päivässä ja 26 päivää te olette lukeneet sen Uuden testamentin. On ne sitä siis aikaisemminkin lukeneet. Ja nyt ne lukee sitä. Ja kahdessa päivässä menee yksi evankeliumi ja toiset kaksi päivää toinen evankeliumi. Nyt ollaan jo menossa apostolien teoissa pitkällä. Ja eikä ole pitkä aika, kun se on kokonaan luettu. Ja mä oon aika varma siitä, että olipas muuten hyvä. Taidanpas mennä uudestaan tuonne alkuun. Mä oon niin monta kertaa kehottanut lukemaan Raamattua itseäni ja toisiani, ja mä sanon sitä taas, ei rupee syömään tätä kirjaa. Ihan oikeesti. Tee niin kuin ylitä itsesi. Kato, kun korkeus hyppää ja päättää, että nyt mä hyppään vähän korkeammalle, niin se oikein rupee antamaan sille kaikkensa, ja se treenaa, ja se hyppää, ja sit se on innoissaan, kun se on päässyt vähän korkeammalta. Mutta tee joku tavoite itsellesi. Lilja sanoi eilen, että no 50 minuuttia meni, kun luki 10 lukua. Mikä on tunti sun päivästäsi? No ajatellaan näin päin. Mitä sä tekisit, jos Herra tästä päivästä eteenpäin antaisi 25 tuntia vuorokauteen? Mitä sä tekisit sillä yhdellä tunnilla? Mieti tätä. Koska se, mitä sä vastaat sydämessäsi, millä sä sen ajan antaisit, niin sitä sun sydämessä rakastaa. Ja sitten voi tarkentaa sitä, että no mitäs mun sydän oikeasti rakastaakin. Mille mä antaisin sen ylimääräisen tuntini? Mutta kokeile, mistä sä jäät paitsi seuraavan 26 päivän aikana, jos sä päätät lukea Uuden testamentin läpi sinä aikana. Kato, ootko sä köyhtynyt? Ootko sä muuttunut raihnasemmaksi? Onko suru ja masennus vallannut mielen? Ja niin poispäin. Onko perhe kärsinyt? Onko työt tullut huonosti tehtyä? Ja mä luulen, että meitä voi olla 26 päivän päästä täällä aika innostunut joukko. Sanaa kannattaa ahmia. Sitä kannattaa syödä sisimpään, nimittäin se pesee meidän mielet ja se laittaa meidät ihan oikealle taajuudelle. Liljakin puhui innoissaan tuossa, että tätä on niin kuin erilaista elää tätä elämää.
Miten se on 26 päivää?
No kun mä laskin, että siinä on sen verran lukuja. Ja mä jaoin se heille valmiiksi. Kato, niin ei tarvinnut niiden laskea. Siinä on 260 lukua Uudesta testamentista. Koska on kanssa tulemassa, kasvamassa enemmän ja enemmän sellainen aika, että ihmiset eivät tunne sanaa. Mä en ajattele teitä, te olette ahminut sanaa paljon enemmän kuin minä. Mutta kristikunnassa tulee vallalle sellainen ajattelu. Ei ole Raamattua, en mä jaksa sitä lukea. Joku toinen kertoo mulle, mutta hei, sun pitäisi tutkia, että mitä mä sulle puhun. Ihan oikeasti, sun pitäisi miettiä sitä, että oliko toi nyt sananmukaista. Ja syödä sitä itse. Ja kertokaa tätä viestiä eteenpäin. Laitetaan Raamattu herätys samoin kuin rukousherätys tähän soinniin. Ja mä tiedän, että valtava muutos tulee ihmiselämään, kun ihminen syö sanaa. Ja ihminen rukoilee Kristusta. Voi olla, että tulee suurempia vaikeuksia kuin olet koskaan kokenut, mutta sä tiedät, että sä oot suuremmassa voimassa kuin koskaan ennen. Jumala tulee ohjaamaan sua, hän tulee haastamaan sua eteenpäin. Noustaanko rukoilemaan vielä yhdessä? Herra, kiitos, että sinä meitä tänään elävöität Kristusruumista. Anna meidän oikein vähän niin kuin sillai herätä valveille, että Jumala, mitä sinä haluatkin minun elämältäni? Minkälaista sinä ootkaan tarkoittanut, että voisi olla elämä Kristusruumiissa Jumalan lapsena? Ja Herra, mä oikein pyydän, että sä autat meitä niin kuin jokaista vähän semmoisen askeleen yli meidän jopa uskonkin eteenpäin, että me vähän niin kuin yllätytään, että ahaa, Jumala, voitko sinä tehdä tällaista ja voitko sinä minut ottaa? Voitko sä minut innoittaa? Voitko sä mut virvoittaa? Voitko sä mun kautta tehdä jotakin? Voitko minun kauttani siunata ihmistä? Herra, auta, että me voidaan kuulla sinun äänesi, eikä vaan kuulla sitä, vaan lähteä elämään sinun sanasi mukaan, Herra. Anna sen alkaa tästä heti, että ei vaan, että no ensi viikolla tai ensi kuussa sitten, vaan ihan, että mä voisin nyt mennä siinä vireessä eteenpäin. Että Jumala, sulla on valtava tehtävä ja että minäkin olen äärettömän tärkeä tässä Kristusruumiissa. Jeesus Kristus, me oikein pyydetään, että sellainen valheellinen ajattelu voisi meidän mielistä kaikota kauaksi, joka vaan lamaannuttaa ja riistää sinun rikkauksiasi seurakuntasi keskeltä ja tästä valtavasta elämästä, jonka olet meille tarkoittanut. Herra, murtukoon nämä valheelliset ajatusmaailmat nyt sinun nimesi voimassa alas, niin että sinun kansasi voi uskoa olevansa osa Kristusruumista ja sinä kallisarvoinen ja tärkeä. Herra, kiitos, että rakastat meitä, auta meitä eteenpäin, vie täällä Soinissa meitä eteenpäin, niin että tämä Soini voi mennä ihan ylös alaisin sinun evankeliumistasi, Herra. Ja rohkaise meitä oikein ruokkimaan itseämme ja toinen toisiamme sinun sanalla ja olemaan sinun virvoittavassa läsnäolossa. Ja Herra, me rukoillaan jokaisen puolesta, joka tähän tilaisuuteen ei päässyt. Herra, me halutaan siunata heitä, meidän veljejä ja siskoja, Herra, siunata heitä ja rukoilla, että he saavat kodeissaan kokea sinun läsnäoloasi. Herra, ja kun me heidän luokseen mennään, että Herra, he voivat saada virvoitusta. Herra, tulla rohkaistuiksi. Kiitos sinun rakkaudestasi meitä kohtaan. Kiitos ristisi työstä. Ja että tänään sinun veresi kulkee ruumiissa valtavalla voimalla, puhdistaen meitä ja vapauttaen meitä. Herra, kiitos elämästä, jonka olet meille lahjaksi antanut. Sinun nimessäsi, aamen.